fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Tena trany ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Teo antsika trany ary ny fampatsehivana an'ireo tahirikevitry ny fiangonana manazava ny momba ny hoe fampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Re romonevaroma nataontsika tamin'ny farany izay nambaramopera tety mampatsiaro antsika ny hoe inona ny zon'ny mpiasa, inona ny zon'ny mpampiasa ary ahafahana milaza ihany koa ny hoe samy ho atsiaro isan'ny fiarahamonina ny olona rehetra, satria avy amin'ny asa sy ny mpiasa ny arem-pirenena noho izany ny tsirairay dia tokony hanana zo hanana ny areny avy, ary raha misy ny fananana manokana dia tokony hikendry ho an'ny soiombonana ny antony hanaovana sy hananana n'izany. Tahirikevitra voalohany iny araka nambarantsika hoe ny papa Leon fahatelo ambin'ny folo no namoaka azy fa talohan'izay a efa nampianatra ny fiangonana momba ny hoe fiarahamonina sy ny sosialy io. Efapolo taona tateo aoriana dia nisy indray ny tahirikevitra manaraka izay nanamafy ity fampianarana atao amin'ireo romonovaroma ity dia ny quadragesimo anno. Inona ary izany no tena votoatikevitra ao anatiny ity tahirikevitra faharoa ity? Miaraba mopératoris.
Miarabanao Fredelina, dia miaraba ny mpianatsika ihany koa an. Efapolo taona izay mihitsy ilay hoe quadragesimo anno, hoe quarantième année, izany hoe 1931 izany raha hoe 1891 izany ilay tahirikevitra voalohany an. Dia ny papa Pio faraika ambin'ny folo tamin'ny 1931 no nahatsiaro an'io. Dia noho izay tsingery teo an'izay a dia misy an'ity tahirikevitra ity a navoaka ihany koa izany a fahefapolo taona ny reromonovaroma, izany hoe karazana hoe famakina na fandikana ny reromanovaroma mifanaraka ny vanimpotoana no nataon'ny papa teto. Zao manko tamin'ny taona 1929-1927 dia irahantsika malala fa misy an'ilay krizy ekonomika erantany zany, ny hoe tena krizy ara-toekarena. 1931 roa taona tateo aoriana no nivoaka ity tahirikevitra ity ho an'ny fiangonana. Dia misy ny fampatsiahivana zany araka zany satria fahefapolo taona ny tahirikevitra teo aloha dia misy ny fampatsiahivana napetraka. Ka fampatsiahivana miompa no an'ny fiangonana indrindrindrindra dia ny hoe fampirisihana sy fankahirezana ny fiangonana mba iroso amin'ny fanovana tsikelikely zany. Ary derain'ny tahirikevitra ny pretra sy ny laika nirotsaka tamin'ny fanapartahana ny hevitry ny fiangonana momba ny sosialy. Ary io a mbola azotsika atao a manakakehitriny tsika ao anivon'ny fiangonana manaparitaka ny hevitry ny fiangonana tsy amin'ny lafiny fiarahamonina sosialy ihany fa amin'ny sehatra rehetra mihitsy. Isan'ny sehatra fampitana hevitry ny fiangonana momba ny fiarahamonina sosialy a ny seminera sy ny université hoy ny tahirikevitra dia ampiasaina zany a ireny sehatra ireny anaovana an'izany. Ny fampatsahivana ho an'ny fanjakana napetrany a dia hoe ny anjara andraikitra voafaritry ny lalàna ny filaminana zany a, zay zany no tena tiano ambara tao anatin'ilay izy, ny filaminam-bahoaka, ny tombontsoa ny ambany lanitra. Io zany anjara andraikitra ny fanjakana dia misahana indrindra zay filaminam-bahoaka sy ny tombontsoa ny ambany lanitra izay. Tokony ho jerena manokana ozy izy ny tahirikevitra ny marary a, ny manakilema ary ny fadiranovana. Ary tokony isy lalàna sy tetikasa manokana ho an'ny mahantra. Ny ho an'ny syndika dia nilazain'ny tahirikevitra eto hoe amafisina ozy izy fa ilaina ny fisin'ny syndika sy ny asany. Ary ataoko fa maro sehatrasa misy an'izany antsiny hoe syndika zany tokony atao zava-dehibe zany ary ilaina hoy ny fiangonana nisin'izy ireny. Isan'ny nanampy tamin'izany fotoana izany manko a ny pretra sy ny laika tao anatin'ny syndika zany no antitra anteriny ihany koa ny fotikevitra momba ny firaisakina sy ny fiaraha-miasa. zay ihany no tokony vizina sy ny tanjona tratrarina ao anatin'ireny syndika ireny hanatsarana ny fiaraha-miaina sy anatsarana ny fiaraha-miasa. Taorianan'izay dia nisy fampianarana ara-tsosialy raha fitinintsika zany a ny tena hoe lay zavatra tiany apetraka ao anatin'ity tahirikevitra ity ny ambaranantsika azy a dia ny fiahina sy ny fanampiana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Ny fiahina sy ny fanampiana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, ny fiarovana ny vahoaka amin'ny korotana, ary indra zany ny fiaraha-miaina ny saranga samihafa, zany ny voalaza ao. Atao zava-dehibe ny fisian'ny vondrom-piasa, ary tsy tokony ho anjarany tsy miankina irery ny mandrindra ny resaka toekarena. Ilaina ny toe tanana na fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina, fa tsy ankinina amin'ny tsy miankina fotsiny a izany. Tokony miditra antsehatra manoloana ny disadisa eo am-piasa sy ny mpampiasa ny fanjakana, fa tsy mitazam-potsiny a ka namana hoa mizana tsindrin'ila amin'izany. Izany rehetrarehetra zany a dia araka nefa nylazaina malo moa tsy hoe zavanisy tamin'ny 1931 fotsiny ihany fa mandraka kehitriny, fa mety hoe amin'ny endriny samihafa, amin'ny sehatra samihafa. Fa fanentanana ho antsika mianakavy ary dia mandray izay manandrify antsika sy izay azontsika tomboka sy atao a manoloana an'ireny afatra sy manoloana an'ireny tahirikevitra omenantsika ireny.
Amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia mbola ilaina mihitsy hoe fiarovana ny vahoaka mba hanana ny vahoaka fandriam-pahalemana sy fiadanana izay, na ny hoe ny fanentanana ny tsirairay mba hiraiana amin'ny fiatrehana ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina. Noho izany a dia mbola azontsika ampiarina tsara amin'ny fiarahamonina iainantsika kehitriny a ny voalazan'ireo tahirikevitra ireo. Izay ary ny fiarantsika misaotra anaka taminay mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.